Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi bembe kumana ntango na kulanda basango na beto na ndinga kikongo konso musera Afrika na ntola kizonzolo kasi ntete mkufi na yao ya seleka ntango nena kiluma bobe ya kele ntuka bisalu meta de la mingi mamu wa bainsu wa batu na ntoto na beto wa kongo kisha same katona kumanisa na nkokila yae na inzo wa makutakano afek etrangere awa na bwala kimpomo Kinshasa Jose de Chakte Menga Monisaka Radio Kapikuna. Kutita mekuma mingi na sektori ya mwakabe tavana kizunga katanga sabu na kimbevu wa kilau ya bambwa ya seleka bana tatu wafana peba nkombo meba kalufu na menu ya bambwa yai bleshi na nika mbalata kuna vena kutendula na mwaba ntangu. Sangwa nkaka betu kefwana yao ya kentala bima meka tono kumata mingi na zanu ya mbanza kisha sa kifonusu wa nena beta baka kela Thompson Tompiodi ya katome kuma na bafran kongole mafunda makumi ntambodi batata pamba matala nkufi ya basangu ya beta vwana insu wanakulana mwaba ntangu lusalusu kela bleshi ndani kambala. Matundo mingi dia kanabise kanyosu bae baka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi beno nyosu kena kulanda beto na ndungu maza vwana pena mungo mana sektori ya banga lukutakano ambala zole na metadela mingi ba insu wa batu awana insi na beto ya seleka mekatona kumanisa na nkokila yai na inzo wa makutakao na fere etrangere awa na bwala kimfumu Kinshasa luyalu na ndamu na yao meza bisati yao kena kusepela mingi na mutindo wa mamu yai kena kusopa na nzila ya kubongisa mutindo wa batu fwete kuzinga na mutindo wa mefonakana ya zola tuba mingi na kutanina ba inzo wa nabau kasi na ndamu wa bimvuka nkangu la kena kutalaka ba inzo wa batu na ntoto na betu kena kumona ti mamu mebikala mingi ya kusala mpamave bantiku mingi ya luyalu insi na betu mendi maka yae keka tukwaka na ba inzo ya inza ya seleka luyalu kena kusadilaka ya uve na mutindo wa mefonakana na mutindo na bame katora kulombati ya ukwiza kusoba na insi na betu samuti bana nyoswa kongo kisha sa kuzinga na ngemba. Mukanda ya bantiku ya tadeti saba kompanya fioti awa na insi na betu ya ondeta tulama maboko na kinteta saba lake kuiza mukanda yae tatulama maboko na kate luyalu wana pebi mvuka ya kena kutalaka mambo wa kimvwama mpedia kabayai kena kutalaka mambo wa bisadi ya insi na betu mbuto liyole kena kutalaka ba kompani yai za bisaka yao na kilumwa buwe na ntola papanzi sangu nyosu yai mesalama na ntadisa feko za bisaka ba mbuto liyole ya seleka tendula mbuto Claude Nyamugabo na kinzonzolo ya Pascal Masirika.
La charte pour objectif de doter notre pays.
Mfuno wa mukanda ya ikele kukabula ba kompani na bandamu mingi mpe kusosa kutomisa ba kompani ya fioti mpe ina ya mwanene. Kusalati ba kompani ya fioti ba ina ya mwanene na ba kompani ya nene na kuvwanda na ngwakana ya mbote. Mukanda ya itakatula ba imbi ya kesalamaka na insi na beto. Ba imbi ya kukotisa ba kompani ya nene na bisalu ya ba ina ya fioti lenda kusala. Bonso na ina metadila bisalu ya matadi ya ntalu, bisalu ya mfinda na ina ya mambo ya petrol kansi mpasi vwanda kati ngwakana ya mbote vwanda kave kati na ba kompani ya fioti na ba ina ya nene.
Manaka kususa mutindo kukanga nzila na bisalu nyusu kena kubebisaka bamfinda ya ntoto na beto wa Republic Demokrati di Kongo ya unde bandaka na kiluma bobe yai au na bwala kimfumu Kinshasa kele mbuto liyolo kena kutalaka bimvwa manyusu wa nzami pesaka beto to environnement detisaka mukembo yai manaka yai tasadisa Republic Demokrati di Kongo na kutandina bantungi na yao za bisaka mbuta Jose Ndundu ya seleka sambu na kunonga manaka yai mbuta yai ya luyalu kondwa kave na kulomba na bimvuka nkangu na kupesa ntongo nyoso malongi na bana ntoto na beto wa Kongo na bisika nyoso bake na kuzingaka. Betu kwenye ntongo yai na kizunga katanga biza bisaka na nkua basango na beto mingi na sektori ya mwaka na nzila ya kena kukweneka na ndama moba wapi bake na kupesa ntango wa kimbeva kilau ya bambwa ya seleka bana tatu ya fwana bankombo meba kalufu wa sabala mosi na nima kakati bambwa yeku za tanteka bau na kutuba ntwadisi ya minganga kena kusaditaka bambwa ya zola tuba pebi bulu na Tanganyika bameti na kimvuka mosi kuna sabu na kutala inki mutindu ya mambwa na kena kuluta ntango wa François Xavier Mibe na ngeblishu na nikambala.
Bana tatu bankombo iya bwela diaka baimbwa zole yaketa ninaka ferme mosi meba kalufwa na babwala ya mwaka mpe kwa pontien. Baimbwa yake zingaka na balabala tatikaka na sabala ya nsuka ya ngona ya nsabwadi bana mpe bibulu ya bwala ina. Kimbangi yai mekatuka na ntwadisha kimvuka sio food Tanganyika ya vandaka na njetolo na kitini ina. Mbuta Jean-Pierre Kapala ikete ndula. Mono vanda kambangi, ba imbu azole tatikaka, bambu azole ya keta inaka ferme, bankombo iya, bantu kufuwa kambu wa mosi, ina nkaka tinaka. Ntangu yao kumaka na bwala bame bokila kwa pontien, yao tatikaka diaka, mwana ya pigme mosi, ya bambula iya ya kubutuka, mpe, na mwana ya nkaka ya bwala ina, na bankombo zole. Na nima, yao tinaka, na bwala ya nkaka, yao tatikaka, mwana ya nkaka, ya bambula tatu, na bankombo zole. Bana tatu ina, bakaka lufwa, na bankombo iya bwela diaka bambu azole na nima bilumu nsambwadi.
Tous sont morts 7 jours après.
Nandambu ya inspection sanitaire ya Tanganyika munga ngantwadisi ya district Lomba na Nkangu ya bame tatika na bambwa na kwenda na ntswalu nyoso na zone ya sante ya Kalemi. Munganga Adalbert Mbande Manda meza bisati mangwele samu na yau kile na ba inzwa lusansu ya district na yandi.
Blesh ndani kambalalu kutakanu sabu na kubongisa mambu wa malongi na kivu yansi ya manakakaka na nkokila yai na mbanza bukavu bisalu yai ya vwanaka na lutulusu antwadisi ya kizunga yai na nzila ya inzo ambula matadike na kutalaka mambo malongi kuna bambuta baka kasika na lukutakano ya batu bilaka bampasi nyoso ya kena kubibisaka malongi na kivu yansi ya seleka bapesa pe bangindu samtiba kuzabongisa ntangwe bleshi na nika mbalaki ya nkuna betu Astrid Mujinga.
Nabilumbu iya bame tubilaka ba imbi nyonso ya kebebisa malongi ya bana na kizunga ya Sud Kivu. Kifanusu kukondwa kufuta mbote balongi, balongi kele ya mbote kibeni ve, balongo kikele na ngangu ya kufanakana ve, kukondwa bisadulu ya kulongo kila, kukondwa mpe balaboratoa, balongi mingi melutisa bamvula ya kulonga, madesu ya bana mpe kusala mambu ya nsoni, na ntwala kumatisa longo kiinzo nkanda, banguizani ya metulamaka maboko na loyalu na insi, kesalamaka penza ve, na ntuka jambu ya bibuti kufuta balongi kena kulandaka. Kana. Na balukanu ya mebaka manantuka lukutakanu yai, beto lenda tanga, kukatula malembe malembe, mambu ya bibuti kufuta balongi, tina kukuma nantuka ya ngonda ya ivwa ya kekwisa, mpe kuganga sanduku mosi ya mbongo samu na kizunga, sanduku ina tatomisa malongi ya bana na kizunga na bao, kimvuka mosi tagangama samu na yao, kubanda bubu tina kukuma nantuka ya trimestre ya ntete ya mvula kekwisa, mambu ya bibuti kufuta balongi, tafiotu na ngolo.
Betu futuka awa na bwala kimfumo kinsha sawa pibima mema tantalu mpebiza psaka na kuwa basagu na betu kifonusu wake la mpiodi katomusi ya vwanake na kutekama na mafunda makumi tatu wa franc congolais ya mekumabube kutekama na mafunda makumi ntambodi ya franc congolais bima ya nkaka mema tampe ntalu betu lenda tanga mafuta bake na kubukila kasimba sukadi ya vwanda saki ya sima ya mekuma na badola kumi na tanu na sika badola kumi na zole blishi na nika mbala seleka sabu na komunisa seleka nyoso betu kena kutuba nkuni na betu nadil simba zitaka na bazandu inki ya kusimba.
Kubanda mwabi lumbu nkangu ya Kinshasa kebokuta na kumata ya bima mingi na bazandu. Kifanusu mafuta ya uil simba ya balitre tanu ya vandate kama na bafran kongole, mafunda sambanu na nkama tanu, kansikete kama bubu yae na mafunda nana na nkama tanu. Sashe ya sukadi kete kama na fran kongole, mafunda iya na nkama tanu, na sika kutekama na mafunda tatu na nkama nana. Savon mosi ya familia, mekuma kutekama na fran kongole nkama tanu na sika nkama iya. Na ndambu ya bima ya kudia, karton ya mbisi ya Thompson, mekuma kutekama na franc congolais, mafunda makumi nsambwadi, na sika ya mafunda makumi tatu na tanu. Ba mama ya minkiti meza bisati, yao mevila na ba chambre froide, wapi bake sumbilaka yao. Samu na yao, ba mesa ya mbisi yai na zandu ya nene ya Kinshasa, mebikala mingi ya mpamba. Mbisi mosi, ya mwa nene ketekama na franc congolais di funda mosi. Bankento ina ke yula, kana keleve na ba kontener ya mekangama na dibungu wa matadi. Kubwela ma ya ntalu ina meta la kaka bima ya kudia ve, atampe saki ya sima mema tantalu. Yavuanda sima ya silu sinati tompe ya keka tuka la bainsi ya nzenza mema tampe ntalu. Yao ketekama bubu yae na dola kumi na iya na sika ya kutekama na dola kumi na mosi na ndambu. Ndambu kati na nkangu ya Kinshasa ke yula kana kubwelama ya ntalu yae keleve samu na dola ya ke sobama bubu yae na franc congolais nkama nana na makumi tatu samu na dola mosi.
Betke manisa basongwe na mbanza kindu bwala kimfuma kizunga bandema wapi bantinga nyoso mpebi sadulu nyoso ya baki na kutula kabidimu sa mtiba avion kuiza bwana mtira mefu wanakana nangana na yao ya hondeke na kumana kuyiba miyibi ina kena kuzola mpe kuyiba bisadulu ya kena kusonga kabantungi inki mutindu ya kilumbu ya kele sa mtiba avion tambula mtira mefu wanakana ntwadisi ya ekve ya kuna na mbanza kindu kena kuboko tamingi na kifu wa mtindu yae mbuta masimango tambuizi zabisaka nyoso na kiluma mazo na kukuma ya ntete kuna ya avion ya lako na kutuba nandi mkanati kima ya mpasi me kumina avion na kutambuli na mpila kubwa na ntolu nyoso na mpimpa ya tafuanda vena mbanza kindu betolanda na kinzo nzolo ya jidu ni ntumba mubile.
L'inquiétude est vraiment grande pour des cas de sabotage.
Wonga kele angolo na mutindu ba ome bibisa sika ba avion ke bwaka na nganda avion ya mbanza kindu. Kele diaka ve na bisadulu ya ke monisaka na avion kukita. Ba avion lenda diaka ve kukita na mpipa mpamba ve ba ome nata bisadulu nyonso. Mwinda ya ba oke tulaka na piste ke monisaka na kinati avion. Samu na kumona mbote sika piste ina mesukila. Mwinda ina ke vandaka na inza mbimba samu na lukengelo ya mbote ya ba avion.
Pour le bon fonctionnement, pour l'exploitation de l'aéroport.
Sabala mbote na mabuta na bena ben nyosu landa kabasango na beto na ndinga kikongo mpe bieno nyosu baka kantango sabu na kulanda beto sabala mvimba. Gidone nyanga safu na kananjela mashini. Bleshi ndani kambala pesa kalusadusu koso musiara Afrika na ntola kinzonzolo. Na luzola mfumu nzambi beto kekuiza kutana na sabala kekuiza. Wapi jango mama kukuta vwana suka mpe beto kaka nanko kila bebi kala mbote.
Okapi, 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 Okapi